ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju deteta prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Ovoga jutra govorimo o poeziji, o tome kako se od najranijeg uzrasta može razvijati osjećaj za ritam, rimu i ljepotu jezika kod djece, o tome kako poezija može pomoći djeci da razviju empatiju i emocionalnu zrelost. Sa nama je u studiju ovoga jutra pjesnikinja i dramaturginja Svjetlana Pravdić, kojoj želimo dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu.
Dobro jutro i vama. Hvala vam na vašem gostoprimstvu. Dakle, prvo što bih htjela reći jeste da mislim da je to vrlo važno, jer prvo, poezija je malo u zadnje vrijeme zanemarena. Tako da mislim da je ona kao forma vrlo bitna za djecu. Da je bitno da djeca razvijaju osjećaj za ritam i ljepotu stiha od, da kažem, najmanjeg perioda.
Od najnižeg uzrasta. Najnižeg. Evo, na samom početku moram spomenuti da ste također i roditelj. Majka ste dvoje djece od 4 i 6 godina. Prilikom odrastanja i prilikom nekog slobodnog vremena sa vašom djecom, koliko je poezija zastupljena u vašem domu?
Pa, s obzirom da sam pjesnikinja, a i s obzirom da i muž piše poeziju, jako je zastupljena, naravno. Čitali smo našoj djeci od najmanjeg uzrasta i poeziju, ali također i priče, jer naravno mislim da su podjednako bitne. Poezija prosto zbog tog ritma, rime i osjećaja za neki sklad, a priče zbog naracije. No sad je fokus na poeziji, tako da mislim da jesu vrlo bitne i da su zastupljene kod nas u kući. Pogotovo jer djeca prosto uživaju u toj igri i razigranosti stihova.
Evo, vi ste tokom prošle sedmice imali i promociju svoje knjige Drugari iz prirode. Riječ je o dijaloškoj zbirci poezije za djecu sa ilustracijama za bojenje. Dakle, povezali ste dvije sjajne stvari, pa da nam kažete nešto i o tome.
Prvo što sam htjela reći jeste da poezija za najmanji uzrast jeste bitno da bude praćena ilustracijama. Ja se sjećam da kupovala sam svoje djeci kao knjižice poezije iz manastira. Uglavnom su tu pisali i objavljivali od neki manastir po Srbiji. I tu je bila baš i pjesma o nekim negativnim karakteristikama kao što je ruganje. I pored svake je bila slika. I baš mojim kćerkama je pomagalo zapravo da vidi tu sliku i da shvati kao neku posljedicu, kao neku vizualizaciju. Tako da mislim da je to vrlo bitno reći za poeziju. Da je bitno da bude praćena slikama, tako da tad imamo određenu auditivno i vizuelno razvijanje i moždanih vijuga.
Jel vas djeca inspirišu ponekad? Jel ako pođe pjesma iz vas u njihovom društvu?
Zapravo najčešće da. I iskreno, slabo sam i pisala poeziju za djecu dok nisam imala djecu. Baš sam po nekim narudžbama i malo je to više bilo mehanički. Otkako imam djecu, to je baš krenulo spontano i zapravo često navečer kad ih uspavljujem, ako nisam preumorna, izmislim iz glavi neku pjesmu njima i govorim, i onda najčešće su tu neke serije koje se nastavljaju iz noći u noć.
Dobro, i onda se desi nekad i da zaboravite.
Naravno, nažalost, više tog sam rekla nego što sam zapisala i to mislim da je proporcionalno mnogo veći u odnosu na to što sam zapisala.
Ali s obzirom da su djeca, uvijek kažemo, mali sunđeri, onda vas i oni podsjete. Mama, bila si neko veče to i to ispričala, pa...
Da, jeste, i one me sad postiču i traže da zapišem sve, tako da sam krenula.
Dobro, sad imamo i ovu olakšanu varijantu uređaja digitalnih, gdje već na svom telefonu imamo diktafon, tako da možemo i da se snimimo u svakom trenutku. Smatrate li da poezija može pomoći djeci da razviju emocionalnu zrelost? Evo, pomenuli smo, odnosno vi ste pomenuli empatiju iz poezije koju su objavljivali manastiri.
Da.
Dakle, i to je jedan vid učenja o tome kako možemo biti dobri u našem društvu, ali evo da vas pitam i za tu emocionalnu zrelost.
Naravno, mislim da može poezija svakako, pogotovo kao što sam rekla, ako je plaćena ilustracijama i naravno uz kućni odgoj. Mislim da ništa ne može zamijeniti kućni odgoj, ali opet ako mislim da ako je poezija dio kućnog odgoja, teško da taj kućni odgoj nije praćen tom nekom ljubavlju i, da kažem, prikladnim vaspitanjem.
Evo, vi ste mi donijeli na poklon Drugare iz prirode. Ja sam samo na kratko uspjela da pogledam. Vidjela sam jednu pjesmu naziva Buva i muva. I meni je bilo interesantno što kroz, evo, na primjer, ovu pjesmu djecu učite o tome gdje žive, kako se ponašaju i slično. I možda upravo ovakve stvari mogu djecu i da nauče da razviju empatiju.
Da, naravno.
Dakle, pored ovih osnovnih korisnih informacija, pošto ne znamo puno o muvama i buvama, jer kao nismo nešto ljubitelji muva i buva, ali zašto da ne?
Da, naravno. Ja sam tu stavila i dosta životinja koje se smatraju gadnima, kao što su muva, buva, pitoni, zmija, pa čak i meduze nisu baš omiljeni. Tako da, da, išla sam na to da osjetim i najmanjeg stvora, pa onda do posljednjih najvećih, da kažem, kita i slona. Tako da, da, htjela sam da na neki način podijelim perspektivu što raznovrsnih životinja koje se mogu naći u prirodi.
U emisiji O roditeljstvu Da rastemo zajedno gost nam je dramaturg i pjesnikinja Svjetlana Pravdić. Moram vas pitati, u vremenu dominacije digitalnih sadržaja, kako poeziju i knjigu učiniti privlačnim i živim dijelom dječjeg odrastanja?
E da, sad mislim što se tiče tog pitanja, jako je bitno kojih je godina dijete. Dakle, mislim da je najlakše to uvesti maltene od rođenja. Dakle, da se prvo djeca nauče da listaju. Ja sam recimo svoje kupila kao te male knjižice koje su bile ili od silikona ili od drveta, tako da su one sa manje od godinu dana listale. Prosto naučite listanju. Čak sam nedavno pogledala neku studiju da neka djeca nije znala listati knjigu nego su pritiskala. Tako da to, ako ćemo skrenuti od najmanjeg uzrasta, dakle to je pripremanje djecu sa knjigama za njihov uzrast. To je pripremanje knjiga za njihov uzrast njima. Osim toga, ako su djeca starija, sad zavisi koliko je i ovisnost o tehnologiji, to je sad jako isto problematično. Ako su djeca navikla da im je tehnologija jedini vid zabave, jako će biti teško da prijeđu na knjigu, koja je ipak jako smirenija i nije toliko dinamična kao što ikad ekran može biti, nažalost, bar vizuelno. Tako da mislim da u tom slučaju treba ih nekako što više pokušati orijentisati i shvatiti da to neće biti kratkotrajan proces. I isto što ja mislim da je najvažnije jeste da roditelj drži knjigu u ruci. Dakle, djeca neće sama od sebe uzeti knjigu ako vide da je roditelj za mobilnim telefonom ili da roditelj ne drži tu knjigu i da on ne uživa ili ona u čitanju te knjige.
Mi uvijek u emisiji kažemo djeca su ogledalo roditelja. Tako i uvijek toplo preporučujemo, dakle, ove rituale, pogotovo sa knjigama u večernjim časovima, kada je zapravo jedino vrijeme u ovom našem užurbanom životu kad se onako možemo iskreno i odmorno posvetiti svojoj djeci. Koliko je čitanje prisutno u vašem svakodnevnom životu inače ovako?
Pa da, definitivno mogu reći da svaki dan čitam. Sad, u zavisnosti šta i kad i kako, s obzirom da puno čitam djeci, nisam toliko posvećena svom čitanju i s obzirom da radim dosta i na međunarodnim projektima, posvećena sam dosta jezicima. Tako da sam počela čitati na drugim jezicima više nego na maternjem.
Da li je majčinstvo promijenilo vaš pogled na dječju poeziju i na način na koji stvarate? Evo, pomenuli ste da dok niste svoju djecu dobili, niste na isti način pisali.
Definitivno, da, slažem se. Jeste majčinstvo promijenilo. Ne znam kako i zašto, mislim da prosto majčinstvo promijeni cijelu strukturu mozga. Vjerujem da nauka to može bolje objasniti, ja to mogu više ovako intuitivno i po svojim osjećanjima. Ali mislim da prosto to prolaženje, da kažem, in vivo, imanje djece, proživljavanje tako nečega, da prosto dam inspiraciju. Vidim šta djeca radi tokom dana, šta voli. Pričam sa drugim mamama, shvatam koliko stvari ima univerzalnih od djeteta do djeteta. I jednostavno takve stvari me inspirišu.
Upravo u tom smislu sam vas htjela pitati, da li možete pisati o njihovim pitanjima o svijetu? Znamo da pogotovo uzrast od 4 do 6 godina djeca imaju milion pitanja.
Da, jesam napisala tu pjesmu i na neki način ta pjesma me dovela do objavljivanja te knjige. Vrtić moje starije kćerke, pošto su se bavile zanimanjima i pitali su moju kćerku šta je tvoja mama po zanimanju, ona je rekla pisac. Pa su oni rekli neka nam onda napiše nešto i rekli su da hoće da napišem baš pjesmu o zanimanjima kao dijete koje se pita. I onda sam ja to zamislila kao dijete koje se pita šta će biti ono kad odraste. Tako da, da, napisala sam baš pjesmu o tom pitanju i onda je bila objavljena na blogu i vrlo brzo po tome krenule su pripreme za tu knjigu.
Je li imamo ovdje?
Ne, u toj knjizi nije, to planiram da bude dio neke druge, jer se nije uklapala, nije životinje u nju uključene.
Aha.
Želim ipak da bude jedna, da svaka knjiga za sebe bude jedna cjelina. Ona bi malo ipak štrčala. Više socijalna i kao što ste rekli su pitanja koja djeca postavljaju.
Dobro, da li vam je važnije da dijete razumije pjesmu ili da je osjeti?
Pa, po mom mišljenju je bitnije da je osjeti. Pogotovo ako dijete nešto osjeti, mislim da je to njegova lična stvar. Što se tiče razumijevanja, možda u slučaju ako ima pitanja, da roditelje tu uvijek treba tu da bude da objasni. Ali mislim da u takvom, pogotovo ako je manji uzrast, da je bitnije da osjeti. Pogotovo razumijevanje se mijenja. Recimo, ja jako volim Ježevu kućicu. Čak danas kad je čitam, potpuno je drugačije. Imala sam toliko faza u životu kad sam, i u svakoj od tih faza, to jest imala sam faze u životu kad sam se vraćala Ježevoj kućici i u svakoj od tih faza na neki način sam je drugačije razumijevala.
Rođeni ste u Banja Luci gdje ste završili dramaturgiju kao studentkinja generacije. Koliko je vaše obrazovanje iz oblasti drame i književnosti uticalo na vaš pogled na dječju poeziju?
Pa sama dramaturgija možda ne. Mislim da je dramaturgija više uticala na formu te zbirke poezije. Zato što su sve pjesme u dijalozima. Ne sve, dvije nisu, ali većina pjesama je u dijalozima. Tako da mislim da me na neki način tu dramaturgija inspirisala da stvorim poetsko-dijalošku zapravo zbirku pjesama. Ali sad što se tiče ne baš toliko, jer drame isto je velik deficit drama za djecu. Tako da mi smo uglavnom obrađivali te neke klasične drame koje su uglavnom vezivane za odrasle i za odraslu publiku.
Kao koja autorka dvojezičnih zbirki poezije, možemo li vas pitati o značaju jezika u ranom djetinjstvu i kako gledate na značaj jezika?
Pa naravno, mislim da jeste bitan jezik. Ja svoju djecu podstičem na engleski jezik za sad i čitam im i knjige na engleskom jeziku i mislim da jeste bitno poznavanje svakako stranih jezika, ali ne mislim da je sad nezamjenjiv propust ako dijete nije do 5. ili 6. godine savladalo drugi jezik.
Da li je izloženost različitim jezicima i kulturama bogatstvo za dijete?
Može biti, ali možda bi bilo malo, jeste na neki način bogatstvo, ali opet mislim da nešto što je najveće bogatstvo za dijete jeste imati roditelje koji ga mnogo voli i poklanjaju mu pažnju i koji su tu za to dijete. Tako da ako dijete odrasta u takvoj sredini gdje se roditelji ne svađaju, gdje ima pažnju, mislim da ono čak i ako nije izloženo kulturama u najranijem periodu, stvorit će toleranciju i ljubav i radoznalost ka svim ostalim kulturama u kasnijem periodu.
Kako ste rekli malo prije, uvijek ste se u nekim fazama svog života vraćali Ježevoj kućici, pa evo moram reći da ste radili kao dramaturškinja na predstavi Ježeva kućica. I sad, koliko su scenska umjetnost i interpretacija važni u približavanju književnosti najmlađima?
Možda na neki način da približavanje, jer prosto vizualizuje djeci, ali meni su opet tu na neki način odvojene forme. Mislim da je bitno možda pročitati, pa onda kasnije nekad u životu pogledati, pa se možda tome vratiti. Ili prosto dopustiti neke druge osjećaje da se razviju tokom gledanja predstave. Po meni uvijek bolje da se prvo pročita knjiga, pa da se onda pogleda neka adaptacija.
Evo, malo prije ste pomenuli i učenje engleskog jezika. Moram reći da ste i nastavnica engleskog jezika za jednu japansku kompaniju. Dakle, radite u multikulturalnom okruženju. Pa da li primećujete razlike u pristupu čitanju i njegovanju poezije kod različitih kultura?
Sad ja radim pretežno sa japanskom i tajvanskom djecom. Tako da iskreno nisam baš primijetila razlike. Nažalost, ono što jesam primijetila da nije kod njih ništa manje upotreba digitalne tehnologije i da je to uzelo tamo maha, da je to jednostavno svjetski problem, da nije to nešto samo što se dešava kod nas. I ono što jesam primijetila da ipak čak i pored toga djece može održati pažnja, jer ponekad ako sam imala priliku da sama organizujem čas, uglavnom su strukturisani, ali par puta sam imala priliku da sama uradim, puštala sam djeci poeziju na engleskom jeziku, koja je naravno bila sa slikama na YouTube ili tako nešto, i mnogo im se to dopalo. Tako da mislim da poezija ipak može da zainteresuje svako dijete.
Koliko vam je teško raditi, na primjer, sa djecom? Koliko je zahtjevno?
Naravno, opet zavisi djeteta do djeteta, ali bude mi prilično naporno ponekad, jer to je poseban izazov, potrebno im je održati pažnju. Samim tim, ja moram biti mnogo spremnija, moram biti punija energije da bi tako nešto mogla da uradim.
U savremenom roditeljstvu gdje vidite najviše izazova? Šta je ono što vas, evo kao i mladog roditelja, i jeste zaista mladi, onako često preplaši, i šta je to što vas nekad dovede u situaciju da se pitate kako da nešto uradite?
Balans u prezaštićivanju, dakle, jer postaje svijet sve na neki način opasnije mjesto. I kako onda napraviti taj balans da ipak djecu osamostalimo, a kako da budu bezbjedna, to mi je možda negdje prvo. Naravno, onda isto postoji tehnologija, pa samim tim onda kako i da u tom digitalnom svijetu budu bezbjedni. U suštini, kako će se sve dalje razvijati. Da, u suštini pretežno to, bezbjednost i tehnologija su možda dvije stavke koje bi izdvojila kao najveće izazove.
A moram vas pitati, kakav ste roditelj ovako, kako vi uspostavljate disciplinu u svom domu? Jel biste rekli za sebe da ja sam onaj strogi ili ste možda popustljivi?
Pa ja volim reći racionalni na neki način i kompromisni isto, jer recimo ja ponekad ako pogriješim prema djeci, ja kažem izvinjavam se, ja sam pogriješila i priznajem im. I prosto volim, ne mogu reći da sam stroga, ali ne mogu reći da sam preblaga. Prosto uvijek gledam da tražim balans i da budem racionalna i da koristim zdrav razum i da ne izgubim, da ne izgubim razum ni u jednom trenutku.
Kako se nosite sa svakodnevicom? Ili imate neke svoje tačne termine koje morate ispoštovati? Od jutarnjeg buđenja, oblačenja, hranjenja, odnosno obroka, do popodnevnog spavanja, večernjeg, ili ste i u tom smislu onako da možete nešto i propustiti, da ćete nešto nadoknaditi, ili imate neke strogo uigrane rituale?
Pa jedno i drugo. Mislim, djeci je potrebna rutina, to je ono što sam ja primijetila. Vole da rade iste stvari tokom dana, i ako se neki njihov taj večernji, na primjer, ritual, nešto se promijeni tokom njega, jako to teško prihvataju. Ali baš zato mislim da ne treba biti previše strog po tom pitanju. Dakle, treba ponekad napraviti nešto malo drugačije, odskočiti, i prosto moj način života to zahtijeva. Ponekad promijenim mjesto, dosta putujem, tako da ipak se moraju navikavati da promjene postoje, ali dobro je da se drži, prosto da se budi u isto vrijeme, da su obroci u isto vrijeme, da se možda izlazi napolje u negdje otprilike isto vrijeme, ali van toga dobro je malo napraviti promjene.
Koliko gledate da izvodite djecu napolje?
Gledam naravno da to radim, a ako mi vremenski uslovi dozvole. Ima jednostavno dana koji su previše kišni, previše blatnjavi ili previše hladni, tako, ili previše magloviti. Tako da ako se tu četvero spoji, uglavnom ostanemo kod kući. Ali osim toga, mi je to jako bitno, pogotovo jer živim na Fruškoj gori, tako da volim da djecu izvedim napolje, da budu na svježem vazduhu, i vidim da njihovo raspoloženje mnogo bolje ako su provele bar sat vremena napolju.
I onda će lakše navečer zaspati.
I to, da, naravno, to je.
Onda će mama manje da čita ili da smišlja priče. Ili da zaspi pričajući priče.
Da, otprilike.
Što se vrlo često dešava. Naravno. Evo, pomenuli smo da ste nastavnica, a da ste evo diplomirali dramaturgiju i da pišete. Radite li sada nešto kreativno? Ono što smo također ispratili kroz, evo da kažem, neke kulturne vijesti jeste i vaš dramski tekst o Petru i Milki Kočić, koji je izgledao izveden u Narodnom pozorištu Republike Srpske. Ima li nešto što sada trenutno radite i koliko je važno da djeca kroz književnost upoznaju vlastitu kulturnu baštinu?
Baš sam o tome zapravo pisala za međunarodnu konferenciju koja je bila u sklopu Međunarodnog festivala pozorišta za djecu u Subotici. Tako da posljednji put sad kad sam učestvovala u septembru baš sam pričala o tome. Mislim da je jako bitno da se djeci predstavi kulturna baština kroz pozorište, kroz poeziju, pogotovo kod nas jer mi često smo izgubili pojam uopšte šta je naša kulturna baština. I zaboravljamo i na neka mjesta i na određene simbole i na određene skulpture za ostavštinu koja i dalje postoji i koja živi u našim muzejima. Imamo se kao da čeka da bude vizualizovana, otjelotvorena u nekom drugom obliku. Tako da mislim da naša kulturna baština ima sjajan potencijal da se iskoristi kao motiv u raznim književnim pozorišnim formama kojim god.
Također, evo, pominjite konferencije, učestvovali ste u brojnim međunarodnim projektima, konferencijama. Da li se u svijetu drugačije pristupa razvoju kulture čitanja kod djece nego kod nas?
Sama ta kultura čitanja mislim da je slična i da jednostavno i da je ona prvenstveno se uči kod kuće. Tako da ako uglavnom je nešto što su djeca ponijela iz kuće, tu kulturu čitanja. I to svakdje ima roditelja koji rade ili ne rade, zavisnosti. Ono što sam ja više primijetila da je različito od kultura do kultura, to je kakvi se motivi spominju tokom čitanja ili ne pominju i kakvi se motivi obrađuju. Recimo, kod daleko istočnih mnogo se slobodnije priča o konceptu smrti, recimo. I oni se upoznaju takav koncept sa djecom već od 3 godine. Kod nas mislim da to baš i nije tako u malom uzrastu, karakteristično da se djeca upoznaju. I također sam primijetila, bar upoznavajući ljudi iz Južne Amerike i te okoline, da često imaju te motive zagrobnog života, pa čak i, da kažem, zatvora i slično. Tako da mislim da se više razlikuje po motivima i sadržaju nego po pristupu možda.
A šta je karakteristično za naše podneblje?
Za naše podneblje što se tiče motiva, pa mislim da ako ćemo gledati ovako naše stvaralaštvo, mislim da ima puno humora. Mislim da imamo dosta simbola životinja, šuma. I kad pogledamo zapravo naše stvaralaštvo za djecu, mislim da je zaista neprocjenjivo da imamo divne autore. Samo da treba da nastavimo da to njegujemo.
Koji su vaši omiljeni autori i da li je neko od ovih koji ćete pomenuti bio možda vama neki uzor?
Pa možda baš Branko Ćopić kojeg sam već spomenula. Zaista, jer svaka maltene pjesma iz njegovog opusa mi je dragocjena. Prosto mislim način na koji on upleo i humor i rimu i te životinje. Mislim da je baš lijepo stavljati puno životinja kod pjesama za djecu. Mislim da je to djeci jako zanimljivo i da ih opet uvodi u taj neki prirodni šumski svijet.
Od ostalih autora?
Naravno, volim jako Miroslava Antića. Mislim da način na koji on pisao djeci je isto, da je bio posebno osjećajan u svojim iskazivanju emocija i način kako je pokazivao i uopšte njegov stil pisanja, mislim da je neprocjenjiv i moja jedina zamjerka njegovog uopšte opusa je što nije pisao više.
Koji biste savjet dali roditeljima koji evo možda bi voljeli da njihovo dijete zavoli knjigu, ali ne znaju dakle da počnu, ne znaju s kojim piscem?
Pa u tom slučaju prvo zavisi uzrast djeteta, kao što sam rekla, i zavisi prosto od navika djeteta. Dakle, prvo u tom slučaju, kao što sam rekla, da roditelj uzima knjigu u ruke, da se on zainteresuje za knjigu i ako već nije, i da pronalazi šta je njemu interesantno, a onda samim tim da približava djeci, a sad od kojeg pisca, to stvarno zavisi od uzrasta.
Poslije Branka Ćopića.
No, on je u suštini možda od već 3., 4. pa do 10., tako da je to velik raspon.
Ili imate vi neku omiljenu knjigu?
Za djecu.
Uh-huh. Vi pripadate generaciji koja je također imala lektire koje su evo i danas u školskim programima, pa imali neka koja je onako ostavila na vas trag?
Ja da sjećam se da sam jako voljela Bijelu grivu kad sam bila 5. razred osnovni. To mi je bio jedan od omiljenih romana i prosto kao što sam rekla, taj nekako odnos djece i životinja možda je neprevaziđen. Čak i ako ja nisam imala takvu neku konja kojeg sam voljela, možda baš ta knjiga mi je otkrila neki svijet koji mi je bio nepoznat.
Imamo li još nekoga da pomenemo? Nekoga ovako koja je možda danas modern, popularan, koga biste rado preporučili?
Od modernih, Pa iskreno možda i nisam dovoljno upoznata sa modernima.
Da li je vašoj generaciji bio atraktivan Harry Potter?
E da, htjela sam spomenuti Harry Pottera, međutim njega bi ipak možda svrstala u tinejdžerski uzrast, ne baš dječji. I sam Harry Potter počinje od 11. godine, on počinje prvu godinu Hogwartsa, tako da zbog tog sam izbjegavala prosto da kažem, ali mislim da on čak za taj neki tinejdžerski period i nije loša knjiga. Mislim da ima, i pored toga što se smatra da je to vještičarinje i da tu ima loših elemenata koji mogu iskvariti djecu, mislim da ipak ima neke divne poruke i da malo daje djeci taj neki uvid u, na engleskom to kažu coming of age žanra i da razumiju situacije kroz koje prolaze. Tako da, da, preporučila bi Harry Potter, ali za negdje 12+.
Drugari iz prirode, dijaloška zbirka poezije za djecu sa ilustracijama za bojenje, knjiga koju ste vi prošle sedmice promovisali u kući Milanovića u Banja Luci. Takođe, ova knjiga će se naći pred drugarima i sljedećeg mjeseca u još nekim gradovima. Pa evo za sam kraj emisije da pomenemo, ako već imate informacije, gdje ćete sve održati promociju.
Da, dakle, planirala sam u Čelincu početkom aprila i također sam planirala da u Srbiji, u Irigu, ali nemam još tačne datume.
Evo, radovat će se vaspitači, učitelji i dramski pedagozi. Tako kaže Brankica Radonjić, profesor književnosti na korici ove vaše knjige. Ja znam da će se radovati vaspitači jer oni željno uvijek iščekuju, pogotovo dijaloške, kako bi mogli onako što bolje i što lakše da rade sa djecom u različitim dječjim grupama. I znam da čisto prave neke igrokaze, neke predstavice, pogotovo kad su tako neki događaji u pitanju koji se obilježavaju po vrtićima. Vama mnogo hvala na odvojenom vremenu za program Radija Republike Srpske i za emisiju o roditeljstvu. Želim vam i dalje mnogo uspjeha. Evo, tokom emisije pomenuli smo da ste dobitnica mnogih nagrada, da ste zaista jedan vrsni umjetnički stvaralac i pregalac i da će, vjerujem, još mnogo knjiga izaći iz vašeg pera.
Hvala vam puno.
Želim vam svako dobro.
Također.
Poštovani slušalci, naša gošća u emisiji o roditeljstvu bila je pjesnikinja Svjetlana Pravdić. Mi vas pozivamo da budete sa nama i sljedeće nedjelje od 9:05 u programu Radija Republike Srpske. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.
slatko su ratati, nisam u stanju kupit ništa slasno, pa ću ovu pjesmu otpjat mu glasno.
Radio Republike Srpske.
noćas vetar se tu vije, hladno mi je, hladno mi je, tamni oblaci se vuku, drži me, drži me za ruku, pobegla mi nekud zvezda, poletio ptić iz gnezda, pucnje čujem, plač i buku, drži me, drži me za ruku, pucnje čujem, plač i buku, drži me, drži me za ruku.
Radio Republike Srpske.
Thank you. Tako srećno se osjećam, svu ljubav svijeta imam ja. Sve baš sve što poželim, dobra bila ispunim. Svi me paze i čuvaju, uvijek svi za mene osmeh imam.